En unha semana como esta, obrigado a chegármonos á Concellería de Festas para falar do entroido á festa que se vai celebrar nas vindeiras datas aquí en Redondela. Días subliñados o domingo día 15, co desfile de comparsas, o martes, como non, con moitas actividades, e tamén xa o día 20 e 21 con actividades que terán a súa sede central na parroquia de Chapela. Para falar de todo isto, temos xa outro lado da liña telefónica a Herminda Quelle, a Concelleira de Festas. Bos días.
Bo día a todos.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, para cando o meco e a quen vai representar este ano? Porque sempre é unha curiosidade.
Sí, bueno, pues este ano quixemos dedicar algo a, pues, a un tema que está ahora mismo candente, bueno, xa levamos unhos anos, que contra a violencia de xénero. Entonces, pues vamos a queimar eses malos modos que temos, xa digo, que temos candentes neste momento.
Un tema que non
que
da...
será instalado jueves, entre o jueves e o viernes.
Un tema que non dá para moitas bromas.
Efectivamente, que non dá para moitas bromas.
Pois será un meco que arda o martes, dentro dos minutos falaremos diso, pero falemos xa en primeiro lugar dos actos máis inmediatos. Serán o domingo, como sempre, comparsas que percorrerán as rúas do centro da vila. Pechou xa o prazo de inscripción, cantas inscribiron, cantas van desfilar.
Sí, bueno, pues nada, sí, como ben dices, o domingo día 15, digamos que o día de ese desfile de comparsas, que empezará ás 5 da tarde desde o campo da feira, no que percorrerá todas as rúas principais de Redondela. A inscripción, pois temos hasta ahora mismo 20 comparsas inscritas, pero bueno, digamos que as que entran en concurso son 16 comparsas. Van desfilar 7, porque unha delas quere desfilar fora de concurso, nin ota premio, nin a subvención, pero bueno, queren desfilar e, por suposto, todo aquel que queira desfilar a partir de aí non ten inconveniente ningún. E despois, bueno, pois o desfile eso percorrerá desde as 18 horas as rúas principais, e as 20:30 serán a lectura dos premios correspondentes ao desfile das comparsas.
Tedes estimacións de cantas persoas disfrazadas haberán ese desfile?
Pois non o sabemos, pero bueno, me supoño que como anos anteriores todo dependerá un pouco tamén do tempo que teñamos, que estamos aí pendientes, pero bueno, penso que sí, que vamos a ter unha tarde na que bueno, que a afluencia será importante.
No, eu falaba de xente disfrazada dentro do que son as propias comparsas.
Pois non o sei, tendría que facer xo cálculo, pero son bastantes, porque hai dúas comparsas que a verdad que son bastante grandes, con de 134 a 142 componentes, o resto están alrededor de 70 componentes, por aí. Non fixen o cálculo, pero vamos, que é bastante xente a que desfila.
Moita xente. E imagino que repetirán, non, algunhas desas comparsas que en anos anteriores recibiron premios e que son tan coñecidas na comarca.
Sí, efectivamente, a maioría das comparsas que van a desfilar pois xa son de anos, xa veñen anos desfilando, e este ano pois sí que hai algunha maiores, por exemplo, hai unha comparsa de Tomiño que nunca desfilou aquí en Redondela, hai unha comparsa de Porto Novo, hai algunha incorporación nova, pero o resto, digamos, que son de aquí, locales de Redondela e ao redor.
Pois ese desfile o propio domingo, xa o martes unha xornada máis para vivir na rúa, un pouco para a participación de todos os veciños, non?
Sí, efectivamente, tendremos o martes, pois tendremos desde as 4:30 da tarde unha animación infantil para nenos, teñemos talleres de máscaras, teatros, globoflexia, tendremos unha orquesta musical para nenos tamén na Praza Constitución, haberá o típico desfile de o concurso de disfraces de grupos, de parellas e individuales, como xa dixen antes, a orquesta infantil Aspamisuki, que estará na Plaza Constitución, actuarán tamén polas calles principales a charanga os charamugos, que animarán pues, todas as calles, e despois a partir das 7:30 pues, temos o espectáculo Lume da compañía Troula, que serán os que fagan, digamos, a representación da queima do meco, e a continuación desa queima do meco remataremos coa actuación da orquesta solar na Plaza de Rivadavia.
Moita música e moitas actividades. Entendo que non é preciso inscribirse, simplemente achegarse e participar.
Sí, efectivamente, no martes non é necesario inscribirse, estará o xurado desde o balcón do do concello, pois visualizando pois esa xente, esas parellas ou esos grupos ou a xente individual que percorra as calles e se pase por diante do concello, e eles serán os xurados serán os que verifiquen esos premios.
Pois unha programación un pouco seguindo na liña de anos anteriores. Eu penso que a novidade principal nesta ocasión atopámola en que hai máis actividades ou hai unha maior implicación con Chapela.
Sí, efectivamente, iso non quería esquecerme. Sabedes que o Berete xa se ven anos celebrando, non me acorda ahora cantos anos, pero bueno, xa son moitos anos os que lembran celebrando o Berete. E este Berete pues, celebraba a Comisión de Festas do Carmen de Chapela. E bueno, pues este ano quixemos implicarnos un poquinho máis, porque bueno, eles economicamente pues, non poden sufragar estes gastos, porque bueno, a situación económica pues, non é fácil e todas estas comisións pues, están un pouco escasas en ese sentido. Sí. Entonces, bueno, pues quixemos colaborar este ano un poquinho máis, eles van a seguir igual preparando, digamos, o que o Berete, esa carroza, son os que encargados de preparar todas esas carrozas que van a percorrer, pero digamos que animación, tanto para nenos como musical, todo eso está organizada este ano polo concello.
Unhas actividades que terán dúas citas, o venres e o sábado.
Efectivamente, sí, o venres 20, a partir das 12 horas tendremos tamén a Orquesta Infantil Espamisuki na Alameda, na que habrá unha carpa co palco para por si as inclemencias do tempo pois non son boas, pois estará digamos con carpa. E o sábado pois tendremos que saldrá comitiva ás 19 horas desde o Alto da Encarnación, percorrerá toda a calle principal de Chapela de Abaixo, digamos, e irán acompañados dun grupo de percusión, Trópico de Grelos, que irán hasta a entrada da playa de Arealonga. A partir de aí comenzará tamén o espectáculo A Invasión Pirata, que tamén é da mesma compañía Troula, na que tamén farán pues, esas representaciones a quema do Berete. Uh-huh. A continuación seguirá Trópico de Grelos, digamos, hasta máis ou menos sobre as 9 e pico da noite, e logo ás 23:30 tendremos a Orquesta Gran Parada na Alameda de Chapela.
Pois dúas fin de semanas de actividades, con ese martes tamén no medio da semana para que todos poidan participar. Penso que no Nadal tamén fixestes moitas actividades en Chapela. Como resultaron? Hai implicación, hai participación?
Sí, a verdad que todo o que levamos feito ahora últimamente bueno, pues está dando máis difusión, quizás, porque bueno, Chapela, pues en un principio as que tiñamos feitos non tiñan tal, pero bueno, ahora xa se están animando e se están implicando un poquinho máis, e sí que a verdad que está resultando ben, sobre todo as actividades que fixemos de Nadal o ano pasado, pues bueno, pues tuveron éxito, pero este ano pues doblouse en participación e en todo. E bueno, eu penso que deberíamos de implicarnos un pouquiño máis con Chapela e creo que bueno, os resultados están sendo favorables.
E outra cuestión, falabas antes de caber a carpa por si hai inclemencias meteorolóxicas, como se anuncian o que son as datas máis inmediatas? Parece que a fin de semana así, non?
Bueno, sí, a verdad que en un principio a previsión era boa, pero ahora creo que hai algún chubasco. Pero bueno, como esto cambia continuamente, esperemos que no, que ese día luzca un bo día e que non teñamos problema. Para o martes creo que xa da mellor, pero bueno, eu creo que aquí sempre tuvemos suerte e nunca tuvemos problema en ese sentido e que nos vai acompañar o bo tempo.
É o que nos toca, non? Estamos en febreiro, hai que arriscar.
E se non, mal tempo boa cara.
Iso sí, animar a todo o mundo para que participe e se disfrace, sobre todo ese martes,
non? Falte a festa.
Pois, Herminda, moitísimas grazas por esta información. Pendentes estaremos deses premios e de todas esas actividades que iremos anunciando nestes micrófonos. Moitas grazas.
Por suposto, moitas gracias a vosotros e espero vos a todos o día do Entroido.
Ali estaremos, un saúdo.
Gracias.